Seën van die Here ontvang het, gaan ons ons lofpsalm sing uit Psalm 128. Soos ons met welgevalle die wingerdstok aanskou en tel die trosse talle wat ons die blare ontvou, so sal sy in jou lewe die huisvrou van jou jeug aan jou die volheid gee van huiselike vreug. Psalm 128, al vier die verse is ons lofsang na die seën. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader, en van Jesus Christus die Here, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Heilige drie-enige God, onze Vader en Jesus Christus, dis vir u wat ons so mag sing. U die Almachtige het geskep deur net te praat. Een enkele woord en alles het gebeur. Maar u woord is lewenskragtig. En u wat geskep het, verlos in Christus alles. U maak alles nuut. U skepingswoord is ook 'n herskepingswoord. En ons dank U dat U deur U Heilige Gees krachtig in ons levens werk. U laat die werk van U hande nie vaar nie. U bring alles tot by sy voltooiing. Ons dank U dat ons U mag ken en dat ons kinders van U die Allerhoogste mag wees. Ons is by U geborge, veilig. U lei ons van dag tot dag. U laat U kinders nooit in die steek nie, al voel dit partykeer asof U ver weg staan. Maar dan nog hou U U hand van beskerming oor ons. Dank U Here, dat ons U ook vanavond weer mag aanroep, en uit U woord mag ons meer van U hoor. Dis waaroor het in die lewe gaan, om U al beter en beter te leer ken, sodat ons vir U al liever en liever kan word, en ook vir U diep respek mag hê. U is in die hemele en ons is op die aarde. U regeer en ons moet onder U gesag buig. Maak ons ook gewillig daarin, dat ons nie met 'n klag en 'n sug ons Christenskap sal beleef nie, maar met blydskap en met oorgawe, lus en liefde om U te dien. Daar is so baie om te doen, baie om na uit te sien. En ons bid dat U met ons almal sal wees, elkeen van ons in ons eie omstandighede. Ons bid vir die gesinne waar daar nuwe lewe gebore moet word. Wil U daardie lewe wat U in die moederskoot vorm in genade aansien, sodat dit met die moeders wat in verwagting is, saam met die vaders, goed mag gaan. En so bid ons ook vir die uitbreiding van U kerk, deur die getal kinders wat gebore word, dat daardie getal ook uiteindelik vol mag word, volgens U raad. Ons bid vir ouers wat hulle kinders moet opvoed in die vrees van U naam, dat ons wysheid mag ontvang, om nie net vir ons kinders te sê nie, maar vir hulle veral voor te leef, hoe dit is om U te dien en lief te hê. Wees met ons jeug in al hulle dae, dat ons in ons jonkheid sal besef dat U ons Skepper is, en dat ons kan rekenskap gee van dit wat ons dink en sê en doen. Ons bid ook vir hulle wat bejaard word, as die kragte afneem en dinge is nie meer soos wat het altyd was nie. Bid ons in die eerste plek vir volharding in die geloof, maar ook dat U ons geduld sal gee, om dit wat U op ons pad plaas te kan hanteer en nie opstandig te word nie. Ons het soveel geloofsmoed nodig in 'n wêreld waar baie dinge baie deur mekaar is. Hou ons staande te midde van al die aanslae van die bose. Laat ons waarlik ons geloof beleef tot U eer, waar ons ook al is en wat die omstandighede ook al is. En so dra ons ook ons medebroeders en susters in die wêreld aan U op. Party is baie ver in afstand van ons af, maar die Gees baie naby, want ons dien U in die eenheid van die waarheid. Bewaar U kerk en vermeerder dit, en laat ons in U gemeenskap van heiliges lewende lede wees, ons plek vol staan tot U verheerliking. Ons dank U vir die kosbare skat van die belydenis, 'n skat wat U vir die kerke gee, sodat ons daarmee kan lewe en ons lewe ook daarvolgens op grond van die skrif kan rig. Maak ons hart brandende as ons gaan lees uit U woord en die belydenis daarmee saam oopmaak. Spreek, Here, U diensknegte en diensmagte luister en verhoor ons om Christus wil uit genade. Amen. Ons gaan in die prediking stilstaan by artikel 8 en 9 van die geloofsbelydenis oor die drie eenheid van God. En daarvan gaan ons nou sing in skrifberuiming 27. Dit is die beruiming van die 12 artikels waar dit spesifiek gaan oor God die Vader, die skepping, die Seun, ons verlossing en die Heilige Gees en ons heiligmaking. Skrifruiming 27 of 12:2. Ons sing al 5 die verse saam. Ons gaan vanaand uit die Heilige Skrif 'n gedeelte lees van Christus se hoë priesterlike gebed. in Johannes 17. En ons lees dit specifiek in verband met ons belydenis dat God drie-enig is. Johannes 17 vanaf vers 20. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo, dat almal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. En ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees. En dat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle liefgehad het, net soos u my liefgehad het. Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegee het ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat u my gegee het, omdat u my liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld. Regverdige Vader, al het die wêreld u nie geken nie, tog het ek u geken, en hulle hier het erken dat u my gestuur het. En ek het u naam aan hulle bekend gemaak, en sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee u my liefgehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle. In ons belydenis, die Nederlandse geloofsbelydenis, gaan ons stilstaan by artikel 8 en 9. Twee omvangryke, gelaaide artikels. God is een in wese en onderskeie in drie persone, dis artikel 8, en dan die skrifbewys daarvoor in artikel 9. Ons glo volgens hierdie waarheid en hierdie woord van God, in 'n enige God, een enige wese in wie drie persone is, naamlik die Vader en die Seun en die Heilige Gees, wat in werklikheid en in waarheid en van ewigheid af onderskeie is volgens die eienskappe wat hulle nie met mekaar deel nie. Die Vader is die oorsaak, oorsprong en begin van alle sigbare en onsigbare dinge. Die Seun is die woord, die wysheid en die beeld van die Vader. Die Heilige Gees is die ewige krag en mag wat van die Vader en die Seun uitgaan. Nogtans volg uit hierdie onderscheiding nie dat God in drie gedeel is nie, aangesien die Heilige Skrif ons leer dat die Vader en die Seun en die Heilige Gees elkeen sy eie selfstandigheid het, deur sy eienskappe op so 'n wyse onderskei dat hierdie drie persone slegs een enige God is. Dit is dus duidelik dat die Vader nie die Seun en die Seun nie die Vader is nie. Eveneens dat die Heilige Gees nie die Vader en ook nie die Seun is nie. Nogtans is hierdie persone, wat so onderskeie is, nie gedeel nie en ook nie onderling vermeng nie. Want die Vader en die Heilige Gees het nie vlees aangeneem nie, maar slegs die Seun. Die Vader was nooit sonder sy Seun of sy Heilige Gees nie, want al drie is van gelyke ewigheid in een en dieselfde wese. Daar is nie 'n eerste of 'n laaste nie, want al drie is een in waarheid, mag, goedheid en barmhartigheid. Ons weet dit alles, sowel uit die getuienisse van die Heilige Skrif, as uit hulle werkinge. Vooral uit die werkinge wat ons in onsself voel. Die getuienisse van die Heilige Skrif wat ons leer om in hierdie heilige drie-eenheid te glo, staan op baie plek in die Ou Testament en is nie nodig om hulle allemaal op te noem nie. Ons kan hulle onderskeidend en oordeelkundig uitkies. Genesis 1, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en God het die mens geskep na sy beeld, man en vrou het hy hulle geskape. Genesis 3, toe sê die Heere God, nou die mens geword soos een van ons. Wanneer God sê, laat ons mense maak na ons beeld, blyk daaruit dat daar meer as een persoon in die Godheid is. En as hy sê, God het geskep, wys hy die eenheid van die Godheid aan. Weliswaar sê hy nie hoeveel persone daar is nie, maar wat vir ons in die Ou Testament enigszins duister is, is in die Nuwe Testament baie duidelik. Want toe die Here in die Jordaan gedoop is, is die stem van die Vader gehoor wat sê, dit is my geliefde seun, Matteus 3. Die seun is in die water gesien, en die Heilige Gees het hom in die vorm van 'n duif geopenbaar. Buitendien is vir die doop van alle gelowiges hierdie formule deur Christus vasgestel in Matteus 28. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. In die Evangelie van Lukas sê die engel Gabriël aan Maria, die moeder van die Here, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word. Eveneens, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Dis die slot van 2 Korintiërs 13. En, want daar is drie wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een. En daar is drie wat getuig op die aarde, die Gees en die water en die bloed, en die drie is eenstemmig. Volgens 1 Johannes 5. Ons word op al hierdie plekke baie duidelik geleer dat daar drie persone in een enige goddelike wese is. Al gaan hierdie leer die menslike verstand ver te bowe, glo ons dit nou tog deur die woord, terwyl ons verwag om die volle kennis en vrug daarvan in die hemel te geniet. Verder moet ons ook let op die besondere ampte en op die werkinge van die drie persone met betrekking tot ons. Die Vader word ons skepper deur sy krag genoem, die Seun is ons saligmaker en verlosser deur sy bloed, die Heilige Gees is ons heiligmaker deur sy inwoning in ons hart. Hierdie leer van die Heilige Drie Eenheid is in die ware kerk van die tyd van die apostels af tot nou toe altyd onderhou en gehandhaaf. Teenoor die Jode, Mohammedane en sommige valse Christene en ketters soos Marcion, Mani, Praxias, Sabellius, Samusitanus, Arius en dergelike wat terecht deur die regsinnige vaders veroordeel is. Daarom aanvaar ons in hierdie opsig graag die drie belydenisse, namelijk die van die apostels, Nicea en Athanasius, en ook wat die ou vaders in ooreenstemming hiermee besluit het. Gemeente, nadat ons die woord van die Here oor God gehoor het, gaan ons hom toesing die lof van Psalm 145. U naam, o Heer, so hoog in heerlikheid, wil ek verhef vir ewig en altyd. Psalm 145 vers 1 tot 3 is ons antwoordlied op die prediking. Broeders en susters, dis 'n wonderlike voorreg om vanaand aan u die woord van die Here oor die Here te bedien. Wat is mooier, wat is heerliker as om meer te vertel van die Here? Dis toch eintlik waaroor elke preek moet gaan. En wat is heerliker as om meer van die Here te hoor? Maar in dieselfde asem sê ons versigtig, baie versigtig. Want as ons oor God praat, dan betree ons heilige grond. Dus ons praat en ons luister met 'n diep ontsag. Het gaan nie maar sommer so oor iets nie. Het gaan oor God. En daarmee saam, dit gaan nie oor dit wat ons van God dink nie. Dit gaan oor dit wat God van homself bekend maak. is wat hy sê wie hy is. Daar word baie gepraat oor gode en afgode, mense gedagtes, dit tel nie. Maar as ons die Bybel oopmaak en God praat oor homself, dan beteken dit alles. En so gaan ons vanavond luister na ons skrifgetroue belydenis oor die heilige drie-enige God. Dis 'n ryk belydenis met 'n enorme inhoud. Mens hoor dit sommer al in die baie woorde van artikel 8 en 9. Dis 'n baie effektiewe belydenis. Een waarmee ons moet werk. En dis die twee sake wat ons oor dink, die inhoud van die belydenis en die effek daarvan op ons lewe. Broeders en susters, ons het die slotgedeelte van die Here Jesus se hoë priesterlike gebed gelees. Die term drie-enig het ons nie daar gehoor nie, trouwens ons hoor om nêrens in die Bybel nie, maar die saak word helder en duidelik aan ons voorgehou. As ons bykie teruglees in Johannes, hier by hoofstuk 14, dan verduidelik Christus vir sy disciples dat hy binnenkort moet teruggaan na sy Vader in die hemel. Hy moet die Vaderhuis met die baie wonings in gereedheid bring, sodat almal vir wie hy leef en sterf, daar kan intrek. Maar as hy weggaan na sy Vader, dan laat hy sy disippels hier op aarde nie soos weeskindertjies agter nie. Hy sal vir sy Vader bid, so sê hy, dat sy Vader vir hom die ander trooster sal stuur. En daardie trooster sal altyd by hulle bly. Hulle sal nooit alleen wees nie. Dis die Heilige Gees, die ander trooster, die parakleet wat uitgestort word en wat die disippels gaan herinner aan alles wat Christus vir hulle in die eerste plek geleer het. Dus die Heilige Gees maak vas wat Christus geleer het. Nou as mens die stukkie onderrig van die Here Jesus mooi oordink, dan kom jy achter, daar word baie daarin gesê. In die eerste plek word het duidelik dat daar 'n onderskeid is tussen die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Dis ook 'n onderskeid wat ons so prachtig bely in die Heidelbergse Katechismus, vraag en antwoord 24. Die vraag daar is, hoe word die 12 artikels van ons geloof verdeel? En dan bely ons in drie dele. Die eerste handel oor God die Vader en ons skepping, die tweede oor die Seun en ons verlossing, die derde oor die Heilige Gees en ons heiligmaking. Drie dele, skepping, verlossing, heiligmaking. Drie dele wat ons nie met mekaar moet verwar nie, ons moet nie deur mekaar roer nie. Daar is iets uniek in die werk van God, net soos elke persoon in die Heilige Drie-eenheid uniek is. Wat dit betref, bely ons in artikel 8, dat God 'n enige wese is, hy is een, waarin daar drie persone is. Drie persone wat inderdaad en werklik van ewigheid af onderskei en in hulle onmededeelbare eienskappe geken word. Hulle deel sekere dinge met mekaar en sekere dinge deel hulle nie met mekaar nie. Nou as ons dit sê, is ons nie besig met een of ander slimmigheid nie. Dis nie hoogdravende theologie nie. Inteendeel, as ons so praat en bely, dan stamel ons en ons soek woorde om die grootheid van God te bely. En dis belangrik dat ons dit doen, want daarmee erken ons en verheerlik ons die almagtige God in sy onbeskryflike omvang, in sy onberekenbare verskeidenheid en heerlikheid. Hy is ons Vader, die oorsaak, die oorsprong en die begin van alle sigbare en onsigbare dinge. Dit wat ons kan sien, die geskape werklikheid, het sy ontstaan en ook sy bestaan aan die Vader te danke. En as ons na die skepping kyk, kan jy nie anders as om die werk van die skepper raak te sien nie. En buiten dat God alles geskep het, bewaar en bestuur hy dit as Vader. In sy voorsienigheid bestuur hy die dinge so perfek. En hoe meer mens daaroor dink, hoe meer groei jou verwondering en jou bewondering vir God. As mens net dink aan een mens se lewe, hoe hy alles bestuur, sit dan 'n tweede een by, maak dit 'n familie, 'n gesin, maak dit die kerk, maak dit die wêreld. Dan besef jy dat God wat alles beplan, 'n verstaan van dinge het wat ons verstaan ver te bowe gaan. Hy hou die geskiedenis van volke in sy hand, ook van enkelinge. Hy stel tye en vir elke gebeure vas. Hy rig alles in volgens sy heilige, goddelike raadsplan. Broeders en susters, hoe meer 'n mens dink en studeer in die skepping van die Here, en hoe meer jy kyk na die geskiedenis van alle dinge, hoe meer kom jy onder die besef, God die Vader is groot. En dan die tweede deel van God se werk, oor God die Seun en ons verlossing. Ons mense, met ons sonde verniel ons die skepping. Ons breek alles af. Die dood het ingetree. En die dood is vir almal gelyk. God word deur die mens onteer. En toe die Seun in die volheid van die tyd gekom en hierdie skepping herstel. Sy dood aan die kruis herstel die mense reg voor God. Sy bloed maak dat hierdie skepping wat nou sug, ophou sug. Die wêreld met alles daarin en daarop, die agteruitgang, die verskriklike afbreek wat ons op so baie plekke sien. Dit word alles nuut gemaak. God die Seun, die vleesgeworde woord wat die wysheid en die beeld van die Vader is, maak alles nuut. Ons probeer planne maak teen hierdie hitteprobleme wat ons het. Ons planne werk nie uit nie. Christus maak nuut. God die Seun is groot. En dit bring ons by die derde deel van God se werk, oor die Heilige Gees en ons heiligmaking. Die Seun herstel die vernielde skepping. En wat doen die Heilige Gees? Hy onderwerp hierdie nuwe skepping weer aan God. Hy heilig dit aan God. Hy wy die herskepte mens aan die Here. Dis toch wat heilig maak beteken. Gegryp, gedryf deur die Heilige Gees, leef die verloste Christenmens weer vir God en nie vir homself nie. God die Heilige Gees is groot. Hy doen dinge wat geen mens kan doen nie. Dis ons belydenis oor God. Skepping, verlossing, heiligmaking. Daarin erken en prys ons die Here. Met ons belydenis sing ons en besing ons die verskeidenheid van God. Die belydenis hou ons reg op waar ons te doen het met soveel probleme. Persoonlike probleme, maar ook geweldige groot probleme. Ons weet, daar's niks in die lewe wat buite hierdie God staan nie. En ons weet, dat daar buite hierdie God geen ander is nie. Geen afgod kom naby aan hom nie. Geen maaksel van mense kan hoegenaamd vergelyk word met die God in wie ons ons geloof mag bely nie. En tegelijk, broeders en susters, saam met hierdie ryke verskeidenheid, sterker nog, in hierdie verskeidenheid, bely ons ook 'n eenheid. Vader, Seun, Heilige Gees, nie drie gode nie, een God. Nie drie Heres nie, een Here. Nie drie ewiges nie, een ewige. So bely ons dit saam met Athanasius. En hoor hoe bid Christus. Hy pleit, hy smeek. Vader, u en ek is een. Nou daar die eenheid van God is net so heerlik en ryk soos sy verskeidenheid. Skepping, verlossing, heiligmaking, drie werke. Absoluut drie verskillende werke en toch onlosmakelik aan mekaar verbind. In mekaar ingeweef. Een mens kan nie dink aan die skepping sonder die verlossing nie. En die verlossing sonder heiligmaking sou nie klaar wees nie. Die drie werke van God is een werk, soos wat God een God is. Wat meer is, die verhouding tussen hulle is volmaak. Tussen Vader, Seun en Heilige Gees is, om dit enigszins menslik te sê, daar 'n perfekte interaksie. Tussen daar die drie is daar nie 'n eerste of 'n laaste nie. Ons kan nie anders as om dit agter mekaar te sê, Vader, Seun, Heilige Gees, dan dink mens dalk dat die Vader eerste is en die Heilige Gees laaste. Daar is nie 'n eerste en 'n laaste nie. Daar is geen belangrik en minder belangrik, geen trappe van vergelyking tussen die drie nie. Geen tweespalt in God nie, ook geen hiërargie in God nie. Al drie gelyk in waarheid, moontheid, goedheid, barmhartigheid, hulle wese en dit wat hulle doen, hulle werke, pas perfek by mekaar. Drie en toch een. Een en toch drie. Een mens verstaan nie. Jou ontzag neem toe. Jy kan dit nie nareken met somme nie. Maar in geloof word wiskunde stil en ons beaam, ons bely op grond van die skrif. Here, dis soos wat u is. So glo ons u, so ken ons u, ons kan het nie begryp nie, trouwens as ons het kon begryp, sou God nie meer God wees nie. Met ons woorde sukkel ons om te sê wat ons moet sê. Maar ons het u lief in u drieheid, en in die eenheid, in die verskeidenheid, en in die ongeskeidenheid. So bely ons het in 'n vaste geloof, en so weerlê ons almal, wat u nie so glo nie. Broeders en susters, as 'n mens in die kerkgeskiedenis gaan lees, oor wat mense aandoen, dan skrik jy. Dit is 'n bloedspoor. Mense maak mekaar dood, op grond van geloof. Maar daar die bloedspoor is nog niks, as jy dit vergelyk met dit wat mense God aandoen. En die mens kan daar die aanranding bloedspoor raak sien, deur die hele geskiedenis. Die een ketter verlaag die Seun van God tot 'n gewone mens. Hierdie hele soek na die historiese Jesus, waarvan die teologie vandag vol is. 'N ander beskou die Heilige Gees bloot as die spierkrag van God, soos die Jehova getuie is. Nog 'n ander dink dat daar in die Bybel verskillende gode is. Die Ou Testament het hierdie wrede God, baie bloedvergieting, oorlog, moeilikheid. Die God van die Nuwe Testament is 'n God van liefde, wat sy Seun stuur. Marcion was een van hulle gewees, maar vandag hoor ons hulle steeds. Elke ketter het sy letter, maar al die ketterye kom op een ding neer. Daar word getorn aan ons skrifgetroue belydenis oor God wat God is. En weer eens gemeente, dat mense mekaar doodmaak is baie erg, maar dat mense God aanrand, daar is nie woorde daarvoor nie. Want dan raak die basis van jou geloof verlore. Kom ons hou vas aan die woord van God, aan die God van die woord. Ken hom soos hy is, nie soos wat jy hom wil verstaan nie. Buig diep voor sy hemelse majesteit, sy onvergelyklike grootheid. Dan kan ons hom dien soos wat hy van ons verwag. En daarmee gaan ons vanaand afsluit. Hierdie belydenis het effek. Dit roep tot aksie. In Johannes 17 vers 20 bemerk ons dat die Here Jesus in sy gebed 'n laaste oorgang maak. Eers bid hy vir homself, dis die eerste verse van Johannes 17. Dan bid hy vir sy disippels. Nou bid hy vir die ander wat nog disippels moet word. Vers 20, ek bid nie vir hulle, die disippels alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Want wat gaan gebeur? Kort nadat Christus hierdie gebed gebid het, en nadat hy gekruisig is en opgestaan het in die dood en opgevaar het na die hemel, dan gaan die disippels apostels word en hulle gaan die wêreld in. Hulle gaan die boodskap van verlossing verkondig. En daar die woord gaan werk. Die Heilige Gees maak dit werk. Mense harte breek letterlik oop. Mense uit alle tale, volke en nasies sal die evangelie hoor en deur die gehoor gaan hulle tot geloof kom. Die kerk gaan groei. En vir daardie groeiende kerk bid Christus hier. Nog voordat dit Pinkster was. En let op watter voorbidding, broeders en susters. Hy sê dat al die ware gelowiges een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees. Kyk wat doen die Here Jesus. Hy lê 'n band tussen die eenheid wat daar tussen hom en die Vader is en die eenheid van sy kerk. In Johannes 17 word ons belydenis oor drie eenheid op 'n baie besondere manier konkreet gemaak. Dit het betrekking op kerk wees. Soos die Vader en die Seun een is, so moet lidmate van die kerk een wees. Die heilige drie eenheid is een in verskeidenheid, volmaak in grootheid. Dit geld vir ons kerk wees. Een in verskeidenheid. Wel, die kerk is 'n groot verskeidenheid. Soveel gawes, soveel mense, soveel visies, soveel insigte, soveel uitsigte, soveel perspektiewe. Waar vind 'n mens 'n ryker skakering as juis in die kerk van die Here? Kyk hoe lyk ons. Ons is almal verskillend. En dan word die kerk ook nog versprei oor die volke en nasies van die hele wêreld. Elke volk loof die Here op sy eie unieke Godgegewe manier. En dan sien mens iets van die grootheid van God se onmeetbare wese en werke in die kerk. Dis hoe God is. En dan hoor ons tegelijkertijd die oproep van Christus. Ons Vader, u en ek, ons is een. Laat my kerk een wees. Laat die wye verskeidenheid van gelowiges mekaar soek, laat hulle mekaar vind in Christus. Laat hulle aan mekaar gebind wees in die geloof. Laat die belydenis van die drie-enige God 'n onbreekbare eenheid wees wat hierdie saak by mekaar hou, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Ons hoor dit reg, broeders en susters. Ware eenheid in die kerk moet 'n boodskap uitstuur hierdie wêreld in, sodat mense wat God nie ken nie, tot die erkenning kan kom dat God die enige is. Dis 'n groot ding. God is een, die kerk is een. Die twee het mekaar te doen. Ons belydenis dat God die enige is, moet sigbaar word in ons kerklike lewe. Waar dit nie sigbaar word nie, is ons hele belydenis, hoe mooi dit ook op papier mag wees, van geen waarde nie. Dan bly dit letters op papier. Dis harde woorde. Maar ons moet daaroor dink. Ons word vanaand gedwing om na onsself te kyk, as ons ons geloof in God drie enig bely. Want as dit oor eenheid in die kerklike lewe gaan, dan besef ons dat daar baie haakplekke is. Hoeveel verskeerdheid is daar nie? In huwelike, in gesinne, families, fetus. Hoeveel verskeerdheid en onbegrip is daar nie tussen gelowiges van verskillende volke nie? Op party plekke verskil ons baie skerp van mekaar. Nie dat verskille noodwendig verkeerd is nie, ons kan dit uitpraat. Maar dit word 'n probleem as dit nie uitgepraat raak nie. Want dan vergeet ons dat ons een is, dat ons saam die drie enige God bely, dat ons saam nagmaal vier, dat ons deel aan Christus se verlossing. En dan kan verskille uitloop op beter weterigheid, vinnige oordele, swartsmeerdery, verdagmakery. Hoe is dit moontlik dat mense wat saam nagmaal vier, mekaar so sleg sê, mekaar verdink? En die ergste van alles, wat maak ons met God as ons dit doen? Luister weer wat vra die Here Jesus. Ek bid, so smeek hy, ek bid dat almal een mag wees, dat hulle in ons een mag wees. Met ons verskeurde kerk wees, doen ons die Heilige God 'n enorme onreg aan. Ons sondig teen hom. Kerk is nie speel nie. Kerk is heilig. Kerk beteken ons is gebind aan Christus. En as ons dit nie is nie, dan maak ons God 'n voorwerp van spot. Gemeente, veral in Suid-Afrika, het ons baie om oor te dink. Die toenemende rassekonflik, die spanning wat daar is tussen verskillende volk hier in ons land, al hierdie rumoer, dit sal anders wees as ons in Christus een kon wees, as ons dieselfde taal in die Bybel kon praat, as gelowiges, kerke en die verskillende volke mekaar in Christus erken en respekteer, dan sal ons mekaar ook eerbiedig. Dan sal ons mekaar nie vertrap en verguis nie. Dan kan rasisme nie bestaan nie. Maar nou gaan die duivel rond soos 'n leeu. Hy breek, hy verniel, hy skeer. En sy belangrikste is, hy wil God in sy kerk bykom. As gelowiges mekaar lam lê en hulle geloof in God met die daad verloon, dan oorweldig die duivel ons. Dus, hierdie pragtige belydenis oor God wat die enig is, dwing ons tot 'n kragtige belewenis. Hou vas aan jou belydenis. Dan kom daar eenheid in verskeidenheid en verskeidenheid in eenheid. Dan leer ons mekaar waardeer en erken en weet, ons vul mekaar aan, ons skerp mekaar op, ons dien die Here met ons hele hart. Dan sal ons invloed hê. Dan klink politiek ook skielik anders. Want dat mense 'n positiewe invloed in 'n wêreld wat nou in stukke lê. 'N wêreld waarvoor politici nie antwoorde het nie. En dan moet die stukkende wêreld luister. Want hulle hoor die heilige drie-enige God uit ons monde. Amen. ons word stil, Vader, doodstil, as ons so dink oor u grootheid en heerlijkheid. Ons mense woorde kan u nie groot maak nie. Ons dank u, dat in u woord ons die woorde mag vind, om u daarmee te kan prys. En selfs dit wat u in u woord oor u self bekend maak, is nie naasten by alles nie. Het is vir ons genoegsaam om u te verheerlik, maar u is baie groter as dit wat op papier geskrywe staan. Ons loof u, van kind tot in die nageslag, omdat u is wie u is. So magtig en heerlik, so ver verhewe, bo ons, kleine mense, en toch tegelijk so nabij, so direct betrokke. Dankie dat ons u rijke woord mag hê. Ons verlustig ons in u woord. Ons geniet daarvan. Gee dat ons met blijdskap ons leven voor u aangezicht sal inrig. En dat hierdie eenheid en verskeidenheid ook ons leven hoe langer hoe meer sal beheers. Sodat ons belydenis van u al hoe meer 'n belewenis mag word, wat ons elke dag najaag en nastreef, en dat u verheerlik mag word. Ons gaan die week in saam met u, en ons bid dat u ons aan die hand sal vat en ons sal lei deur alles heen. Dit wat voorlê, weet ons nie. Ons weet wel, dat u daar is waar ons nog moet kom, en dat u beskik en regeer. Daarin vind ons rus. Gee ons 'n geseënde week en bring ons op die tyd weer hier almal veilig by mekaar, ook hulle wat nou ver weg is met vakansie, dat hulle weer veilig by ons mag terugkom. Dit vra ons in die volkome versoening van al ons sondes. Om Christus wil. Amen. Ons gaan nou vir hierdie heilige God ons offergawes afsonder. Twee collectes, die een vir diakonie, die tweede vir die instandhouding van die erediens, en dan kan ons nie anders as om ons erediens af te sluit met die loflied van Psalm 150 nie. Loof God, loof sy naam, alom, loof hom in sy heiligdom, loof die Heer se grootte mag in die hemel van sy krag. Ons gaan dit in beerdsang doen. Die eerste vers is die broeders, vers 2 die susters, en dan die derde vers gaan ons allemaal saam sing van Psalm 150. Vers 1 die broeders, vers 2 die susters, vers 3 allemaal saam, na die collecte.
Thank you.
Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.